Добрий вечір. Ви знову упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників українського радіо. Від українського радіо нам допомагає робити цей ефір звукорежисерка Олена Мосейчук, а від громадського радіо при мікрофоні сьогодні працюють Наталя Соколенко і Василина Думан.
І в нас вже є гості Руслана Величко, представниця громадянської мережі «Опора» і регіональний координатор житлово-комунальних програм. Ми Руслана запросили для того, аби поговорити про енергоефективність. Чому? Колишній міністр енергетики Іван Плачков кілька місяців тому зробив таку заяву, що Україна лише 30% сама виробляє енергоресурсів з тих, які споживає. І що нам треба економити для того, аби унезалежнюватися і ставати більш-менш самостійними, що це от така енергетична безпека. І Руслана ми запросили для того, аби запитати, що Україна декларує, а що ми реально робимо для того, аби ставати дійсно енергоефективною країною, енергоефективним суспільством.
Ну, наразі варто зауважити, що Україна є, можна так сказати, найбільшою країною, яка споживає найбільше енергоресурсів в Європі. Тому що інші країни в Європі споживають в 2-3 рази менше енергетичних ресурсів.
Колись була такі дані, що у нас найбільше споживання газу на одиницю виробленого ВВП. Так і лишилося. Це найбільше в світі було, навіть більше, ніж в Росії споживала Україна. Чи змінилося це?
Більше за Україну споживає, якщо дивитися в Азії, це Узбекистан.
Тобто в них ще менш ефективне, але в них достатньо ж свого газу, напевно, так, для того, щоб не зберігати, не заощаджувати на енергії.
В будь-якому разі, якщо ми багато споживаємо енергії, в будь-якому разі збільшуються викиди СО2. А ми, як країна, яка йде до Європи, в Європейський Союз, ми підписали директиву, що ми зобов'язуємося зменшити викиди СО2 до 2020 року.
Що це означає для населення? Що ми маємо погодитися на якісь непопулярні кроки, на збільшення тарифів, там, наприклад, якось економити? В чому це
чи має? Збільшення тарифів, до речі, воно вже скільки місяців, нагадайте, в нас як відбулося, це таке останнє значне підвищення, чи воно призвело до скорочення енергоспоживання в Україні?
Розумієте, в нас проблема дуже велика, те, що в нас немає культури споживання, в нас немає цієї споживацької культури. І громадянська мережа «Опора» почала 2 роки тому працювати по містах, обласних центрах з громадянами, і дуже нам було дивно спочатку, що люди насправді не знають, для того, щоб економити світло, його треба просто вимикати. І ми пояснюємо такі прості, дуже прості речі. Ми проводимо уроки в школах, показуємо мультфільми.
Ви знаєте, я нагадаю нашим слухачам, Руслана Величко, представниця громадянської, регіональна координаторка громадянської мережі «Опори» в частині житлово-комунальних програм. Так, це напрямок діяльності. Я вам скажу, що це не тільки в Україні. Я якось бачила ролик TEDx, це такий всесвітній рух презентації креативних ідей. Американський варіант, американський лектор виступав і розповідав, як літні американці не знають, що для того, щоб заощаджувати світло, треба його вимикати. І от він з літньою такою бабусею-американкою проводить такий експеримент, і вона, коли починає вимикати світло, отримає платіжку на 30% менше, ніж отримувала до того. І це відбувається зараз, у 21 столітті в США. Що тут визначальним є? Вік людини, споживача електроенергії, чи якісь інші складові культури, які стимулюють до енергозбереження, чи просто це лишається якимось другого, третього, четверторядним?
Дивіться, в Америці, так само, як і в Великобританії, це ціле урядові програми. Тобто, якщо людина менше споживає, для неї ще доплачують. І вони говорять у своїх пропагандистських всіх рекламних роликах і всіх матеріалах, вони говорять: економте і на цьому заробляйте. Ну, я думаю, що до наших людей не треба змінювати підхід, для них треба пояснювати, що вони на цьому заробляють, коли вони економлять. Тому що людям ми елементарно пояснюємо, чому потрібно купувати LED-лампочки, чому не потрібно використовувати лампочки розжарювання. Так, вони дорожчі, але ми таку табличку розрахували і... В цій таблиці показуємо, за скільки часу окупиться лампочка.
За скільки?
Це набагато
розкажіть
дешевше.
Нашим слухачам.
Дивлячись просто, ну, скільки ви використовуєте.
На якийсь світло. Приклад, середньостатистичний, наприклад.
Ну, за 3 місяці вона окупиться.
Окупиться, і далі, і далі?
І далі, і що? Ну, і ви просто будете економити. Вона, ну, ви на
до вас прийде
будете...
менша платіжка. Наскільки менша? От можна дійсно, якщо ви там приходить платіжка на 600 гривень, просто вимикаючи світло і вімкнувши енергозберігаючі, вкрутивши енергозберігаючі лампи, ми можемо добитися того, щоб там 300 гривень заплатити? Там вдвічі можна скоротити?
Ну, тут справа в приладах обліку, розумієте? Якщо в квартирі не встановлені прилади обліку, ті самі лічильники на воду, на холодно-гарячу, якщо не встановлений лічильник на тепло, то про яку економію?
Економ все одно прийде рахунок, такий, як прийде.
Але я хочу повторити запитання, як вплинуло на енергоощадність українців підвищення тарифів на енергоносії?
Чи почали економити? Якщо ні, то чому?
Вони спочатку почали економити, але потім у нас почалися субсидії. І субсидії почалися спочатку, згадайте, що треба було для того, щоб отримати субсидію, подати декларацію, в декларації заповнити, які у вас були доходи, потім її перевіряли, суму тих доходів. Потім спростили, тому що дуже багато людей помилялися, їм відмовляли в субсидіях, і цей тарифний бунт, він, можна так сказати, нагнітався, і пішли до таких популістичних, можна сказати, рішень, і спростили цю видачу цих субсидій, призначення цих субсидій. І тепер просто треба вказувати, що ти зарплату це отримуєш, а тут у тебе була допомога, тобто тобі вже не треба суми зводити, тобі вже нічого абсолютно не треба там доказувати. І, ну, абсолютно все спростили. Якщо там в тебе є були кошти з благодійної організації надані, вони теж не враховуються. Тільки 50 тисяч, якщо була покупка більше, ніж 50 тисяч, то тобі не можуть видати ту субсидію.
Тобто в нас
просто почали видавати шаленими темпами субсидії. 18 мільярдів субсидій – це 50% порівняно від споживання енергії всієї. Ну, від комунальних рахунків, які сплатили люди. Це на листопад 2015 року дані. 50% вмішується держава в комунальну сферу, можна так сказати, дотує її.
І тому не стимулює, так?
Ну, а
ви кажете, почали економити, а потім припинили.
Злякалися.
Але коли отримали легко субсидії, перестали заощаджувати.
Руслана наводила такі яскраві приклади, коли там, наприклад, є пенсіонерка, в якої є 4-кімнатна квартира. І замість того, щоб там здавати 3 кімнати в оренду, вона насправді отримує субсидію. А це означає, що ми з нашого бюджету оплачуємо комунальні послуги на 4 кімнати, які не використовуються. І це от якийсь такий просто ілюстративний приклад, яких насправді є багато у нас.
Ну, так само і для чого там людині економити, ті самі пенсіонерці, і приймати душ. Вона буде приймати ванну 3 рази на добу.
Нагадаю нашим слухачам, з нами координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Руслана Величко. І зараз ви, шановні слухачі, вперше в цьому році можете зателефонувати до нас в громадську хвилю за номером 044-239-62-92 і поставити нашій гості питання. Говоримо ми про енергозбереження. І я от хотіла би проілюструвати, наприклад, своїх батьків, які раніше, вони пенсіонери, і вони платили так ці комунальні платежі, і це було їм непросто. Так? То тепер вони оформили субсидію, і, відповідно, мама кожен раз сміється, каже, тепер держава з кожною платіжкою чим раз більше винна мені. Іде сума мінус там 100 гривень, далі мінус там 200 і так далі, і так далі. Що цікаво, ну, от моя мама, вона все одно якусь суму все одно платить, вона до кінця не вірить цій історії, так, з субсидіями, і вона платить. Куди оці гроші йдуть, такі мінус там 170, кому вони зараховуються? І я тут з вами абсолютно погоджуюся, що от тепер у мами моєї, батька немає жодних стимулів щось там на чомусь заощаджувати, якщо вони мають вже мінус там.
Ну, дивіться, в нас є, можна так сказати, два види субсидій. Це можна прирівняти один певний вид субсидії, як до монетизації, це коли дають гроші, там, наприклад, на дрова, якщо у вас хата в селі, і от вам дають просто гроші, перераховують на дрова, ви купуєте дрова. І так їх опалюєте, так свій будинок опалюєте. І другий – це те, що держава перераховує для підприємства постачальника послуг.
Тобто це дотація йде постачальника, так?
Ну, виходить так.
О, це нове щось для мене. Я тепер зрозуміла, бо перше, куди йдуть ці гроші, я вас тепер як експертку питаю, а наскільки це обґрунтовано, це взагалі які тут економічні закони вмикаються? Соціалізм настав для енергогенеруючих компаній, чи комунізм повний, що їм держава за щось доплачує?
Ну, ні. Ні? Чому держава? Держава платить просто фактично за людей, які отримали субсидію, вони просто ту частку сплачують за них і все. Ну, а компаніям, які комунальним підприємствам, які надають ці послуги, для них просто невигідно скорочувати
об'єми споживання, так, тому що вони менше грошей від держави отримують у цих компенсацій.
Тому що у нас дуже великі втрати від вироблення, транспортування і споживання. У нас за оцей весь процес дуже великі втрати, тому що немає обліку.
А платить за все держава, так?
Ну,
а чому
не держава? Чекайте, платить не держава, а платимо ми з наших податків.
Так, як Маргарет Тетчер сказала, не існує ніяких державних грошей. Є тільки гроші платників податків. Руслана Величко, експертка в галузі енергоощадності, так, енергоефективності. Ми вже питали наших інших гостей громадської хвилі, на інші теми ми говорили, і питали конкретні поради, змальовуючи таку ситуацію. От вам завтра крісло прем'єр-міністра, і що ви робите з податками? От вам завтра посада, знаєте, не міністра енергетики, а міністра фінансів. І що ви робите з усіма цими субсидіями? І, можливо, є сенс, ну, ви критикували та цей порядок, що він не стимулює до енергоощадності. Що ви робите із цими субсидіями? Кому залишаєте? У кого забираєте? Щоб все-таки стимулювати людей до енергоощадності. Як сказав попередній міністр Плачков, нам треба скоротити наше споживання втричі, так? Для того, щоб унезалежнитися енергетично.
Я би ці субсидії просто перенаправляла на тепломодернізацію, наприклад. Ну, я би...
Це що мається на увазі? Говоріть такі, щоб ви наші слухачі зрозуміли.
На утеплення будинків, тобто не на сплату цих от житлово-комунальних послуг, а на те, щоб скоротити витрати, для того, щоб вони економили на тепломодернізацію, на облік, ну, на саме енергозаощадження.
У нас на зв'язку наші перші слухачі, дозвонювачі цього року. Будь ласка, ми візьмемо одразу два запитання. Ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір, это Киев. Вот я вас слушаю и удивляюсь, как будто бы в другом мире живете. Я живу... Это Киев, Киев.
Так, так,
слухаем вас.
Да, я одинокая пенсионерка, пенсия у меня 1200 гривен. И я замерзаю, сейчас сижу, вот в пальто и дома у меня 11 градусов.
А это який район у вас?
Этот Соломенский район. Uh-huh. У меня, значит, кооператив что хочет, то и делает. Понимаете, воды горячей нету уже несколько месяцев. Вообще нет в центре города.
А вы субсидии отримаете?
Я отримую, ну что? Чем мне эта субсидия дает?
А вы куда-то вертались? А от мене, коли немає гарячої води, я відразу телефоную в Київводоканал або ну так далі, так далі.
Звініть мене, да. Поскольку это кооператив, то от нас просто отмахиваются. Что хотите, то делайте.
Тобто ви телефонували в ваш кооператив, і вони відповідальні за те, щоб так, була вода, але не отримали відгуку, так?
Да при чому? У нас в домі кооператив, в домі. В домі живе председатель. Живуть вони на 14 этаже. У нас разводка идет сверху. У них жарко. Они, значит, там воду горячую, они себе поставили бойлеры. В общем, вверх у нас нормально живет, да? А то, что до нас не доходит, до нижних этажей, я не знаю, как остальные, но мне не помыться негде уже несколько месяцев, не мытая. Негде помыться. Баня не работает. Да и где я живу вообще?
А у вас проводят загальні збори?
Да нічого ніхто не проводить.
Ну, але ви знаєте, що ви, як
я
член кооперативу,
все,
ви можете спровокувати, стимулювати проведення загальних зборів. Ви можете зібратися іще там двоє ваших співвласників квартир
сусідів.
І сусідів, і можете скликати загальні збори і обговорити це питання і якось починати вирішувати. Тому що я не думаю, що ви одна на нижніх поверхах живете, і таких людей дуже багато.
Ну, от така порада прозвучала. Зараз ми візьмемо ще одного слухача, бо він на лінії чекає, або вона. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, скажіть, звідки ви?
Роком.
Дякую, вас
і
також.
Хочеться, що в цьому році у нас в житлово-комунальному секторі в нашому, в пустій країні нашій, рідній Україні, було велике покращення. У мене таке питання до експерта. Наскільки я пригадую, в минулих роках по субсидіях робилися перерахунки. Малось на увазі то, що субсидії давалися, економилися гроші по державі по субсидіях. Люди повинні були випалювати оті нещасні куби по газу, відкривалися вікна, ми мусили палити навіщо, яка могла бути економія, а потім робився перерахунок і все одно треба було сплачувати. От питання до експерта. Чи не повториться така сама історія навесні з нашими мешканцями, от, наприклад, у Львові дуже багато. Я слухала інформацію, що Львів, здається, на першому місці по отриманню субсидій по всій Україні. Чи не буде така історія, що нам прийдеться потім повертати оті наші нещасні гроші?
Так, ви зі Львова телефонували
так,
нам, так?
Львова.
Дуже дякуємо. Будь ласка, Руслана Величко, ваша відповідь.
Дивіться, зараз абсолютно прийняли нову постанову по субсидіях. Абсолютно нову постанову.
Коли прийняли?
Ви зараз, ну, чесно, я боюся для
вас. Ну, це якась перед Новим роком прямо, так?
Ні.
А, раніше,
ні,
так?
Ні, минулого року.
Так.
Давно. І зараз отримують субсидії зовсім по-іншому, нараховують субсидії зовсім по-іншому. Зараз, можна так сказати, була така маленька реформа стосовно субсидій. І такого не повинно бути. Ну, я для вас не можу говорити 100%, тому що мені здається, що в нашій країні 100% ніхто не може говорити. Тому що...
Ну, тобто, наша слухачка говорила про те, що всі пам'ятають, весною вже на вулиці було тепло, а в квартирах було шалено спекотно. І люди скаржилися, скільки ж можна, вимикайте, вже в цьому нема потреби. І потім рахунки все одно приходили, от відповідно до того, доки тривав опалювальний сезон.
Ти зараз дещо спутала, наша слухачка.
Ні.
Трошки не про те говорила. Зараз опалювання включається там або із певного, коли дуже низька температура, воно можуть вімкнути раніше, або воно включається календарно. З такого-то календарно, по такий-то термін і все.
Угу.
Тобто ми якось там змінити, по суті, цього не можемо. А слухачка говорила про перерахунки.
Я нагадаю нашим слухачам, телефон у київській студії 044-239-62-92. Ми говоримо з Русланою Величкою Трифонюк, координаторкою житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора». А я би хотіла ще повернутися до нашої головної теми сьогоднішньої розмови. Чи є розбіжність між задекларованими гаслами від влади, від місцевої влади і реальністю в енерго ощадності, так? Наскільки все-таки є план, наприклад, в тому ж бюджеті по зменшенню і субсидій, і енергоспоживання?
Дивіться, в нас взагалі є національний план з енергоефективності до 2020 року. І в нас є директиви, підписані з Євросоюзом. І ми ці директиви повинні в будь-якому разі виконати.
І до 2020 року, чи там є якісь покроки?
До 2030 є, і до 2020 є. І оцей от національний план дій, він якимсь чином там приближений, можна сказати, до цих всіх директив. От, наприклад, в 2017 році ми вже повинні там звітуватися щодо обліку.
І що ми маємо прозвітувати щодо обліку?
Я не знаю, як ми будемо встановлювати і як робити цей облік, але ми повинні вже принаймні звітуватися. Тобто, значить, вже будемо щось робити.
Чи є на підставі чого звітуватися? Тобто облік, мова йде про і про облік на підприємствах, і про облік в домівках, де ситуація краща?
Облік на підприємствах в нас фактично, теоретично в нас він є, фактично, як Бог дасть. А облік, ми говоримо про облік споживачів. Два роки тому був законопроект дуже цікавий, і в тому законопроекті було вказано, що люди повинні були встановити самі прилади обліку, а компанії, які виготовили ці прилади обліку, повірити.
Повірку провести, так?
І... А комунальні підприємства, тобто, які надають ці послуги, вони взагалі ні при чому. Ну, цей законопроект, він не вийшов, слава Богу, і в залу, і, ну, але отак, от таке ставлення у нас у держави до обліку, і тому мені дуже цікаво, ну, що буде далі, як ми підійдемо до вирішення цього питання, цієї проблеми.
Яке ваше пояснення того, що облік досі не налагоджено, і яку би це, ну, за вашими прогнозами експертними, чи у порівнянні з досвідом інших країн, які проходили цей шлях постсоціалістичних, могла би бути економія, якби система обліку була налагоджена на 100%?
Чому в нас немає обліку? Тому що це невигідно компаніям, які надають, підприємствам, які надають нам послуги, комунальні послуги. Тому що в них дуже великі втрати під час транспортування, ну, виготовлення, транспортування, споживання цих послуг. Дуже великі втрати. І зараз вони можуть, просто держава робить той самий там перерахунок, і вона закриває для них ці втрати. А якщо буде облік, то це ж буде така наявна рана.
І у нас є ще один слухач на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Полтавщина. Та я хотів задати одне питання. Скажіть, будь ласка, до яких відноситься, будемо казати, американських, європейських, ЄСовських порядків, постанова НКРЄ номер 220 за 2015 рік, яка передбачає для бідних людей підвищення тарифів у два рази, тобто на 100%, а для олігархів всього на 20 копійок або на 13%.
А там же ж не написано для олігархів, для кого?
А там написано, якщо бідна людина, яка розходить до 100 кВт, то в неї буде тариф підвищений два рази, а ті, хто розходує більше 600 кВт, тобто дуже економне, то їм передбачено підвищення тарифів всього-навсього на 20 копійок.
Зрозуміло ваше запитання. Будь ласка, Руслана Величко-Трифонюк, експертка з енергоощадних технологій, дасть відповідь зараз на це питання, якщо ви знаєте про цю постанову, про що йдеться?
Чесно кажучи, ну, я не дуже зрозуміла, чесно, запитання.
Ну, типу, тобто,
про бідних людей і про олігархів я, чесно, не дуже зрозуміла.
Тобто, слухач наш стверджує, що в цій постанові йдеться про те, що для тих, хто споживає мало, тарифи зросли більше, ніж для тих, хто споживає багато, для них тарифи зросли вменше. Як насправді? Чи однаково для всіх категорій споживачів зросли ці тарифи?
Дивіться, наскільки... Я чесно, я для вас не хочу вас... Я вже на, ну, на даний момент я не можу згадати, типу, точно, скільки зараз... Ну, наскільки зараз ну, зросли тарифи саме, ну...
Тобто підвищення справді було для різних споживачів, для різних груп споживачів не однакове? Не пам'ятаєте зараз?
Ні, було абсолютно однакове, і це було у відсотках. Тому що уряд декларував по відсотках, і ми ще розраховували по відсотках, які будуть тарифи. Це було у відсотках.
Тобто, в смислі у відсотків? Не зовсім зрозуміло.
На 17% збільшиться. Так. І це збільшувалося абсолютно для всіх споживачів. І для тих, і для тих.
Угу. Я так припускаю, чому слухача така недовіра може бути до цього органу і постанов, тому що ну, непрозорий спосіб призначення керівництва, так, очолює цю національний регулятор, так, очолює колишній менеджер компанії Рошен, якому 25-26 років, пан Вовк, і ну, тому така загальна, так би мовити, інформаційне тло навколо цієї комісії, яка встановлює тарифи, воно зрозуміло, ну от таке є певна недовіра. Експертне середовище пропонує якось змінити добір членів цієї національної комісії, яка встановлює тарифи, в інший якийсь спосіб проводити призначення керівника і взагалі делегувати членів цієї комісії. От я наведу приклад, що така реформа відбулася у нашій галузі, у медійній. У нас сформована зараз наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України, яка сформована з колишніх державних Українського радіо, Українського телебачення, обласних телерадіокомпаній. Тут все прозоро було, відбувся відкритий конкурс, і громадські організації висували своїх кандидатів, фракції висували кандидатів, і тут більш-менш зрозуміло. А з НКРЕ не дуже зрозуміло. Тобто, які є пропозиції по формуванню цього органу, регулятора? Щоб він справді був незалежний і викликав довіру.
Ну, насправді я не можу сказати, що він якось дуже сильно залежний. Чесно. Тому в мене він викликає довіру, тому що постанови там публікуються. Дивіться, справа в тому, що це ж ну, колективний орган, по суті. Це як ЦВК. Це теж є якийсь колективний орган, і там є різні люди. От, наприклад, є люди, які працювали членами, є люди, які працювали членами даного органу, і зараз вони працюють в громадській діяльності. Є такі люди, і є таких людей багато.
А навпаки, є які з громадської діяльності перейшли в НКРЕ?
Я не знаю таких.
Дякую. Я нагадаю, нашою гостею була Руслана Величко-Трифонюк, регіональна координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора». І зараз Василина Думан представить наступну гостю, але я все-таки скажу свій короткий коментар щодо національного регулятора, який встановлює тарифи, і Центральної виборчої комісії, і Конституційного суду України, де зараз є вакансії, їх треба заміщати. Зокрема, президент має призначити, що все-таки механізми треба змінювати. Кандидатів треба виносити на публічне обговорення, визначати критерії. От зараз немає критеріїв, якими морально-етичними якостями, професійними має володіти людина, яка претендує працювати у Конституційному суді. Наприклад. Та, тобто, треба змінювати і розпочинати цю дискусію, ну і, зокрема, по висуванню кандидатів до такого важливого органу, який контролює енергетику і визначає тарифи і так далі. І Василина Думан представить нашу наступну гостю.
І зараз ми вже до нас вже прийшла Татуся Бо. Це українська літераторка, блогерка. У неї стільки читачів у Фейсбуку, як напевно, що маленький райцентр. От буквально тисячі. І вона особлива тим, що пише історії з життя, використовуючи полтавський суржик. Татусю, здрастуйте.
Доброго вечора всім і доброї ніченьки.
Дуже дякуємо, що ви до нас приїхали так пізно. Залишили дочку на чоловіка, я так розумію.
Ну так, так, у нас є надія, і перед надією ми несемо там
велику відповідальність, і вона зараз з татом, і за це я не переживаю, бо в них там повний консенсус, ніяких розногласів немає.
То ви можете
немає.
Собі там зникнути на кілька годин зараз, та так?
Не більше, ніж на кілька годин, вони обов'язково слухають, і я думаю, що якщо я через годинку не обізвуся, то вони обов'язково будуть телефонувати і питати: «Мама, ти де?»
Чого ми запросили татусю? Її історії, вони показують людей, які могли б викликати в когось антипатію, в такому світлі, що їх хочеться обняти. Тобто це різні персонажі, які нас оточують, там якісь прикрі сусіди, чи якісь жінки і чоловіки, які там дуже сильно цікавляться приватним життям. Але усі вони настільки цікаві, милі і дотепні, коли про них розповідає татуся, що хочеться жити у цьому світі, от любити цих всіх людей, аби не бути голослівним. Попрошу нашу гостю почитати одну з історій, аби ми знали, про що ми говоримо, предметніше.
Ну, я хіба що так із давненького-давненького знайшовся такий текст, називається він «Має Новий год». 5 років підряд в мене було праздника, бо були утренники, бо я робила в Домі культури і була зобов'язана кармічно пересрати Новий год на стіжки і іскусственну ёлку. Десь за тиждень до 31-го це все починалося, і десь за півчаса до нового застигання холодцю це все закінчувалось. Ролі мені діставалися всякі. То чувак, який носить колонки Тесла і всю апаратуру, то страшне чудовище, то коли я зачиталася і схудла на 15 кілограмів, Снігурочка. Якось я була на Новий год якоюсь скотиною. Костюмер дала мені побиту моллю шляпу, поношену спідницю і сказала: «А що ти хотіла? Не принцеса же все-таки?» В напарники по поганим героям мені попався сослуживець по храму Мельпомени Віктор Сагандикович. В нього якраз був проблиск в сознанні. Суть наших ролей зводилась до того, що коли діти вже майже були готові викликати дядю Толю в бороді, ми повинні були вискакувати і творити вакханалію нарушення общественного порядку. Коли Сагандикович доставав щось типа топора і ліз під йолку, появлялась Снігуренька і кричала: «Стійте! Зупиніться!» І на нас із Сагандиковичем нападало дзен-буддийське прозріння, дітям ставало хорошо, а потім приходив Дід Мороз і давав подарки. Сценарій був отработаний в місцевому гнізді Укртелекому, на кількох заводах і в підпільній організації. Все йшло як по маслу. Діти боялися Гандиковича і трохи мене, потім успокаювались від образу Снігурочки і ждали подарків. 30-го ми повинні були провести утреннік в міськрайонному відділі міліції. Передіватися нас пустили в кімнату, де були стенди, на яких написано, як правильно застібати наручники і обездвижувати врага. Утреннік проходив в залі, де обично роздають наряди. Ми готові рубати йолку. Дід Мороз відсходний. Діти міліціонерів розігріті і готові до шоу. Позивний. Ми з Сагандиковичем, подобно маститим браконьєрам, влітаємо в зал і питаємося рубити йолку. І тут починається. Діти міліціонерів, генетично міліціонери. В них чуйка на грандіозну битву. Не вспіли ми соприкоснутися з йолкою, як вся та арава юних міліціонерів напала на нас і почала валити іграшковими пістолетами, пластиковими поїздами, машинками, куклами Барбі, шоколадними зайцями. Їм було однаковісінько на те, що валає Снігурочка, і у Діда Мороза сердечний приступ. Вони валили реального врага, коли дядя Толя, Дід Мороз, поштучно одірвав від нас защитників Отечества і дав нам утекти, прийшлось визивати скору помощ. Сагандиковичу розбили голову і трохи спину, мені знесли півскальпеля і брову, костюм не підлежав восстановленню, а урон психіки прийшлось нівелірувати коньяку.
Отака новорічна історія. Я тут двома руками стримую сміх.
Але я трошки переживала, якби не проскочила нецензурна лексика, бо...
Ну, спеціально для...
Я професіонал. Та,
для радіо ми от відібрали.
Я натренована при мамі стримуватися.
Я зрозуміла. Але все-таки, чому така мова? вас в творчості?
Ну, це, знаєте, це своєрідний, напевно, протест або ознака приналежності до окремого клубу знавців суржика. Звичайно, це жарти. Я дуже люблю таку мову землі, як я кажу. Коли я приїжджаю до себе на Полтавщину, або коли навіть в Києві.
А чому ви не кажете Полтавщину?
Не знаю, вже довго
Ель,
мені...
пішла ця м'яка, так?
Довго правили, і все одно зараз, коли слухаю себе, то дуже часто ловлю себе на тому, що занадто заокруглюю звуки, або... співою.
Проспівую,
так, гарно це всі закінчення, аж спадки хочеться. От, звичайно, я ж працювала з мовою, і через те мені дуже довго правили, бо коли я вступила в училище культури, то головна моя біда була в тому, що я дуже вже ж співала.
Тося, а таке питання, можна говорити на суржику неправильно? От як відрізнити, коли це літературний прийом, а коли це справді невміле володіння мовою?
Щирість і нещирість, я вважаю. Через те, що от коли ми... Ну, давайте повернемося до носіїв саме суржику, да? В нас часто мене там просять розділити діалектизми від суржику. Насправді, коли ми повернемося до цих понять і подивимося от на тих людей, які вживають ці всі слова, звороти, там, лексеми, фраземи і так далі, вони не роздільні ці поняття, бо вони використовують поряд із потвореним російським словом якесь слово, яке там має якісь там корінні значення. Наприклад, у нас в селі вживають таке слово «попрушка». Його вимовляють так «попрушка».
І що от це означає?
Ремінь для штанів, ага. Попрушка, да? І от, можуть сказати там «кожана попрушка». Так, ми бачимо суржик, слово суржику і слово вже діалектизм, да? Питомо українське слово. Тобто вони наскільки переплетені, пов'язані, що їх розділити, не завдавши болю і шкоди цій мові, просто неможливо. Через те я слухаю, я милуюся, іноді хочеться ходити за тими маминими сусідами записувати, а іноді за мамою хочеться записувати, бо коли мать мою несе, то вона іноді такі речі видає, що це просто треба знати диктофон завжди тримати в обіймку.
А як ви вважаєте, суржик це є частиною культури чи антикультури?
Все-таки це частина культури. Дивлячись, що на меті. Якщо на меті донести якусь національну ідею, то тут спрацьовують абсолютно всі інструменти. Якщо ж на ідеї, я кажу, погані речі можна озвучувати і щирою українською мовою. Це абсолютно не заперечує одне одне.
Чи ви помічали, щоб якісь...
Я переб'ю тут. Можна скажу трошки за громадське радіо? Так. За громадське радіо це вже суржик такий підкопило,
а чого
що називається.
Кажуть, розкажу тобі за Миколу.
Так, я ж по-полтавськи. Розкажу вам за громадське радіо. У нас є ще один проєкт, я вже згадувала сьогодні. Ми почали з 1 листопада 2015 року спеціальне мовлення на Донбас. Ми випускаємо 4 години щодня з 12 по 2, 17 по 19 програму «Київ-Донбас» російською мовою. І нас дещо критикували, але вже ця хвиля стихла, що ми ледь там не русифікатори Донбасу. І я маю завжди відповідь про те, що ми говоримо, що ми доносимо російською мовою, які речі можна доносити українською. Історія трапилася ще у 2012 році, задовго до окупації Криму. Одна з розмовних україномовних радіостанцій вирішила, що її от українською мовою в Криму не слухають. І вона не може донести ідеї і різні історії з історії України. Ну, тобто про Бандеру, якщо вони розповідають українську мову, ніхто не слухає. І вони вирішили спробувати, якщо в Криму почати розповідати про Бандеру російською мовою, чи будуть слухати? Ну, я умовно кажу про Бандеру, Європу, там, і НАТО і так далі. І про цей намір дізналися, ну, за моїми даними, ФСБ. Російське. Угу. Вони знайшли людину на цій радіостанції, якій заплатили хабаря, щоб цей процес припинився. І щоб далі на Крим ця радіостанція продовжувала виходити українською мовою і не здобула нових слухачів. Тому саме на Донбас ми вирішили наразі найкраща мова для того, щоб донести За що стояв Майдан? Чому євроінтеграція і інші речі все ж таки підходить російська мова? Тому я тут абсолютно поділяю. Якщо хтось сприймає якісь ідеї суржиком найкраще, і ці ідеї треба доносити, абсолютно я поділяю думку нашої гості Татусі Бо.
Ви знаєте, я скажу, що суржик – це один із таких інструментів, який дозволяє легко, зрозуміло і з гумором подати іноді складні речі. От, і повертаючись до теми Донбасу, я маю тут розказати таку історію. Є в інтернеті такий персонаж Фашик Донецький. Напевно, читали
так,
його.
Звісно.
Прекрасні відповіді про донецький нарід, про те, що там відбувається. Вони... І це слова людини, яка бачить це щодня, яка в цьому живе, і це все прекрасно. Я мала колись таку нагоду говорити з ним по телефону. Якось так складається в мене в житті, що я апріорі до людини звертаюся українською мовою. Якщо вона просить перейти на російську, і я людину цю поважаю, все прекрасно. Я розумію, що справді там це є якась там перешкода комунікації, я легко можу перейти на російську. Тобто для мене це не є проблема. От, я з ним почала говорити українською, а він відповідає українською чисто тюсінькою, смачненькою. Через це я кажу, це міф, що Донбас 100% російськомовний, міський Донбас, саме говорю, через те, що Донбас все-таки з сільським населенням, він в більшості своїй україномовний. Колись інтернетом ходила, можливо, пам'ятаєте, така історія, що бабці їхали в маршрутці, і всі там обговорювали Донбас, ісконна руська земля. Бабця повернулася і говорить, що синку, а де поховані твої діди-баба? Він каже, ну, в Пірмі. Вона каже, так от, а мої прапрабаба, прапрапрабаба поховані в цій землі. Вони говорили українською, так що це Україна все-таки.
Ні, це безперечно от, Україна, але питання комунікації.
Саме так.
А які ідеї ви ставите собі за мету донести суржиком? Чи це розваги? Будьмо щирими.
Я не ставлю собі за мету доносити якісь ідеї.
І татусю вже замучили вас, правда? От, власне, якраз ви час від часу пишете про те, що вас повчають, мовляв, не можна говорити суржико.
У мене є такий віршик, якщо дозволите, я прочитаю.
Він цензурна лексика?
Це про те... Ні, це цензурова. Це все про те, як мене там завжди повчають, що робити в інтернеті. Не пишіть по-руському, не пишіть на суржі. Мислите завузько, треба мислити ширше. Коми ви не ставите, крапок забагато. Ви мене представите? Вмію теж писати. Слишком борзо пишете, слишком ви лояльна. Знаю, чим ви дишите, так дишать негарно. Хочу всім понравиться, вже немає мочі. Та хіба ж поймеш ти, що вони, гад, хочуть? Отаке, так що...
У нас поймеш, що хочуть. От я написала у Фейсбуку про те, що ви у нас будете в гостях, і хочуть історії про мать вашу.
Ну, от із сьогоднішньої розмови дзвоню така, кажу, ма, я там ввечері йду на радіо. На яке таке радіо? Де тебе слухати? Кажу, мам, ну, не знаю, там така назвала їй хвилю. Кажу, ну, сходи там до сусіда, до Сашка, мами немає FM-приймача. Кажу, сходи до сусіда Сашка, може він тобі включить. Вона така, та таке, піду оце. Піду, а він потім сяде і скаже, тьотя Вера. Тетяна ж таки дала. Ну, от вони... Я шалено люблю мать мою, і я сьогодні пояснювала, чому саме її називаю так мать. Бо колись у нас були такі жарти з нею, я її зверталася до неї таким великоруськими обращеннями. Там матушка, голубушка. І звольте сналіть молочка. Мать моя поверталася і казала, отстань. От. Я дуже люблю, коли я її так говорю, вона починає сміятися і там починає якісь відмовки такі смішні говорити. І так воно пішло. І я коли там іноді дзвоню, кажу, мать моя, ну скажи, як там правильно готувати там те-то. Вона мені розказує. І це просто означає жартівливе звернення. Це не зневажливо ні в якому разі.
Ще один блогер, Вовчик, братик, до речі, написав, спитайте в татусі, чого вона не виходить за мене заміж, новий рецепт борщу, бо старий вже не смакує. Про заміж закреслено.
Вовчик точно в курсі, що я, як я люблю писати в інтернеті, давно і сильно заміж. От, змінювати це становище поки що я не планую.
Розкажу, що Вовчик, це... він так само відомий тим, що це такий літературний герой, який...
Я його шалено люблю.
Який пише прекрасні історії казкові на різні соціальні наші реалії. Можливо, нам дасться з ним колись в ефірі громадського радіо теж поспілкуватися.
Але він така секретна тварина, що ніяк не виходить на розвіртуалізацію. От, а щодо рецепту борщу, зараз можу хіба що розказати такий, знаєте, вже ж піст, точніше, ще кінця, піст,
так.
Ще піст, через те, Вовчику, вари борщ із карасями, це дуже смачно.
Так, який же ж піст борщ з карасями?
Ну, рибку ж нібито можна, на Різдво ж можна, подають рибу на Різдво вже. Ну, от якраз буде різдвяний борщ з карасями.
А ви варите такий?
Так. Так, угу. Це смачно виходить.
Можливо, ще є вас щось нам зачитати?
Новорічне є щось? Або різдвяне?
Різдвяне.
А, ну ви нам прозу зачитали новорічну, ми оцінили. А може так. Є ще? Ну, або на ваш вибір.
Ну, а можу розказати, що таке в мене є молитва за жопу?
Ой, ні. Краще не треба. Я
добре,
перепрошую.
Будемо
так.
Змінювати тоді.
Так, щось так, м'якше.
Ну, не знаю, давайте я вам розкажу, хіба що новорічні історії, бо в мене таких багато. Я 5 років пропрацювала в культурі і мала купу шикарних історій із цим усім, бо там кожен дитячий ранок, кожна вечірка, яку проводить. От, наприклад, да, я описувала там найгірші свої зустрічання Нового року. І одного Нового року я була Снігуркою, в мене був Дід Мороз. Значить, Дід Мороза грав Коля Шашличник.
Ну, а чому шашличник?
Ну, того, що він мав найпідходящішу статуру.
Ну, тобто, це людина, яка найбізнес, да, смажить шашлики.
Смажить шашличок в тому клубі, де ми проводили цей Новий рік. І, значить, задумка, яка була, власне, ця клуб вирішила, що ми під сам Новий рік перебуваємо за дверима, потім, значить, там мій помічник керує, значить, і всі аплодують, гукають Діда Мороза Снігуроньку після 12-ї. Ми заходимо в цей клуб, і все прекрасно, все просто там нас зустрічають, все тепло, все гарно. У мене тонесеньке шовкове платтячко, у мене дуже... такі черевички, капроночки, ну все як полагається, знаєте, ніякої шуби, шапки і трьох рукавиць немає. На шашличнику були, вибачте за потробиці, труси-сімійки, чоботи танцювальні, там де тоненька шкірка така сидить, тоненький шовковий халат із опушечкою. Шапка і борода. Як казав сам Коля Шашличник, що найтепліше з цього костюму було це борода. В общем, нас забули. Ми півгодини стояли на морозі за тими дверима, а мороз був досильний, десь такий, як зараз. От ми так замерзли і стукаємо в двері, а там металічні двері, які замкнуті зсередини, і там стоять, з іншого боку стоять охоронці. Вони чують цей стукіт і сприймають, якісь бомжі рвуться зіпсувати людям свято.
І не пускають.
Двері не відкривають.
Привідкривають щілину, дивляться на вас, думають, точно якісь бомжі закривають
нас. Синіми носами.
Потім, в сімейних, значить... трусах із бородою.
Ну, сімейки не було видно, вони були під
халатом.
Просто це все викрилося, коли я питала, Коля, в тебе є хоч що-нібудь зігрітися? Він каже, хоч сімейки віддати. І потім господиня, значить, не господиня, а власниця цього клубу, яка була там же в цьому клубі в ту ніч, така, я їй пила, а чому це наша Снігурочка не працює? Так, де Снігурочка? За що я деньги плачу? І тут такі, де Снігурочка? Всі згадують, нас запускають, намагаються там відігріти, відтерти. Ну, Новий рік був прекрасний, я пам'ятаю, що в 10 годин ранку я вийшла німа з того клубу.
10 годин ранку?
Ну, до 10 ранку гуляли люди, і я ж мусила, я ж на роботі, я ж працюю. От, пам'ятаю, що під ранок така підходжу до дзеркала, в мене штучна біла коса, і вона в мене отут десь на виску, знаєте, так, звисає з-під тієї.
На виску це ви знову вжили полтавський суржик, так?
Да, на скроні. На скроні. Ну, таке. То таке буває, що вздрогнеш, я хвилююся.
Але цікаво, коли передвиборчі кампанії відбуваються на Полтавщині, я би послухала з задоволенням. Щоби сподобатися місцевим виборцям, політики переходять на суржик? Чи їм не треба переходити, вони і так на суржики розмовляють?
Треба. Їм не треба, вони всі такі виходять отак ловко до людей, балакають, розказують, всіх нагодуємо, коров буде більше.
Серйозно? Це 14-й рік, так, 15-й рік так само було?
Я от буквально перед місцевими виборами так склалося, я попала там на Полтавщині в лікарню з дитиною, і в палаті лежали у нас три бабці з різних районів, з різних сіл Лубенського району, значить. І одна така заходить з пакетиком, на пакетику написано, там, здається, партія простих людей. Ну, давайте не будемо згадувати політичні партії. Я не пам'ятаю точно, здається, їхні. Здається, от логотип був цей Капліна, здається, чи кого там. От. І вона заходить з цим пакетиком, там якесь збіжжя, її тільки от оформили в ту лікарню, поклали. Інша бабця лежить така, дивиться, що будете за того гада голосувати? Вона така, чого гад? Чого гад? Він написав в газеті, отут от прийшла газета, що все буде хорошо, пенсії піднім. Я сміюся мовчки. Друга баба каже, а мені прийшла газета од іншого, і там написано теж, що вони пенсії піднімуть. І от як його понять, хто нам пенсії?
Ви їх не проконсультували, що треба бути критичним до політичної реклами?
Я потім все-таки не змовчала, розказала, як формуються ці газети.
Розповідали на суржику, так, щоб більше довіри до вас було, так?
Щоб перетягти на свою сторону, використала козир, що я сама дівчина з села. Вони мене, звичайно, питали, чи вмію я доїть корову. От тут я збрехала, сказала, що вмію. Насправді, я вчилася колись, але...
Корова хвицалася?
Ну, як вам сказати, після того, коли вона вибила в мене відро, я її пробачила. Коли вона вдруге вибила відро, це вже було пів відра молока, я її, так знаєте, дуже того пробачила. А тоді вона взяла і хвостом мені межив. Чи знаєте, це обідно. Тому я вже не могла пробачити, і після того я мамі придумала 151 отмазку і йшла робити що завгодно, аби не доїти корову.
Татуся Бо, українська літераторка, блогерка, відома тим, що пише історії життя і пише їх на суржику. На завершення нашої програми, Татуся Бо, до вас питання. Чи ви знаєте, проводяться якісь наукові дослідження, щоб якось заархівувати оцей суржик? А раптом він зникне, ну перейдуть люди на чисто українську норму, літературну мову.
Щось таке утопічне.
А ця така своєрідна сторінка наша лінгвістична, я от переживаю, щоб вона не зникла, не пропала.
Ну, знаєте, я тут скажу, що якщо ми переглянемо от історію формування нашої мови, то суржик він не зникне. Це 100%. Через те, що люди завжди будуть займатися словотвором. Якщо в нас перестануть входити російські слова, то почнуть входити англомовні.
І це буде такий новий суржик україно-англійський. Добре, дякуємо татусі Бо і всім нашим гостям. Це Громадське радіо. До зустрічі!